ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშვიდობის სიყვარულს ადანაშაულებო. რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა იწყება როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. გაეროს ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნდა ამ ორგანიზაციის გენერალური მდივნის ანგარიში, რომელშიც საუბარია საქართველოში გაეროს მეთვალყურეთა მისიის მუშაობაზე 2009 წლის 3 თებერვლიდან დღემდე. გარდა ამისა, გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი ანგარიში წარმოადგენს თავის რეკომენდაციებს მისიის მომავალი საქმიანობის პრინციპების შესახებ. საქმე ეხება უსაფრთხოების არსებული რეჟიმის გადასინჯვასა და გრძელვადიანი სტაბილიზაციის ხელშეწყობისთვის ახალ რეჟიმზე შეთანხმებას. გაეროს როლს ამ საქმეში. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ორდღიანი ვიზიტით იმყოფება ბაქოში. სააკაშვილს ბაქოს აეროპორტში ამ ქვეყნის ვიცე-პრემიერი ეიუბოვი დახვდა. აეროპორტიდან სააკაშვილი აზერბაიჯანის ყოფილი პრეზიდენტის ჰეიდარ ალიევის საფლავთან მივიდა. დღეს სააკაშვილი შეხვდა აზერბაიჯანის პრეზიდენტს ილჰამ ალიევს. ბაქოში შეხვედრების დღის წესრიგშია ენერგეტიკასთან დაკავშირებული საკითხები, გაფორმდება ასევე სამი ხელშეკრულება. საქართველოს პრეზიდენტის ბაქოში ვიზიტი ხვალ დასრულდება. საქართველოს რკინიგზამ განაცხადა დღეს, რომ ბოლოხანს ქვეყნის ტერიტორიით ტვირთების გადაზვის მოცულობა მნიშვნელოვნად შემცირდა. ეს ტენდენცია რკინიგზის ხელმძღვანელმა ირაკლი ეზუგბაიამ საპროტესტო აქციების ორგანიზატორი ოპოზიციის განცხადებებით ახსნა. მოგვიანებით ჩვენ პროგრამაში ამ თემაზე დაძრულებით ვისაუბრებთ. დღეს ბათუმის დრამატული თეატრის შენობასთან ოპოზიციის საპროტესტო აქცია გაიმართა, რომელშიც 3000-დან 4000 ადამიანამდე მონაწილეობდა. საპროტესტო აქციის დასრულების შემდეგ აქცია კონცერტი მოეწყო მომღერალ გია გაჩეჩილაძეს იგივე უცნობის მონაწილეობით. თუმცა ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში კონცერტი ვერ გადაიცა, რადგან მოძრავი ტელესადგური, რომლითაც კონცერტის პირდაპირი ტრანსლირება უნდა მომხდარიყო, საბაჟო ტერმინალში შეაჩერეს. უცნობის კონცერტის დასრულების შემდეგ აქციის მონაწილეები ფეხით გაემგზავრნენ ქობულეთში, ხოლო კი საპროტესტო აქციები დასავლეთ საქართველოს სხვა ქალაქებში გაგრძელდება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა არ დაამტკიცა გუანტანამოს საპატიმროს დახურვისთვის სახსრების გამოყოფა. ამ საპატიმროში ტერორიზმში ეჭვმიტანილებს ათავსებდნენ. 90-მა სენატორმა ასევე უარყო პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მოთხოვნა პატიმრების შეერთებულ შტატებში გადაყვანის შესახებ. ეს საპატიმრო კუბაში მდებარეობს. ობამასგან მოელიან უფრო დაწვრილებით გეგმას კუბაზე განთავსებული ამ საპატიმროს დახურვის შესახებ. სულ მალე სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხებზე ბარაკ ობამა სიტყვით გამოვადა იქ წარმოადგენს თავის გეგმას. რუსეთის დიპლომატმა, რომელმაც ვინაობა არ დაასახელა, ქებით მოიხსენია რუსეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურ წარმომადგენელთა შეხვედრა ბირთული არსენალის შემდგომი შემცირების გარშემო. ეს შეხვედრა ორდღიანი იყო, დღეს დასრულდა. ის შეფასებული იქნა რუსი დიპლომატის მიერ, როგორც წარმატებული. ამავე ცნობით შეხვედრა კონსტრუქციული სულისკვეთებით წარიმართა. მანამდე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლავროვმა თქვა, რომ ბირთული არსენალის შემდგომი შემცირების შესახებ მოლაპარაკებებისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო თავდაცვის გეგმებიც. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი თვლის, რომ სერბიამ არ უნდა აღიაროს კოსოვო ევროკავშირთან დაახლოების გამო. ბაიდენმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები არ მოელის სერბიისგან, რომ ბელგრადმა უნდა აღიაროს კოსოვოს დამოუკიდებლობა, როგორც ევროპული ინტეგრაციის წინაპირობა. ირანის საკონსტიტუციო კონტროლის ორგანომ, გუშაქთა საბჭომ, 12 ივნისის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის 4 კანდიდატი დაამტკიცა, მათ შორის არის ახლანდელი პრეზიდენტი აჰმადინეჟადი. ირანმა გამოაცხადა, რომ წარმატებულად გამოსცადა ხმელეთი ტიპის 2000 კილომეტრის მანძილზე მოქმედი რაკეტა. ამის თაობაზე ირანის პრეზიდენტმა განაცხადა, დასავლეთის საინფორმაციო სააგენტოებმა მოიყვანეს ამერიკელი ოფიციალური პირის ნათქვამი, რომ გამოცდა წარმატებული იყო. ბაღდადში ავტომანქანის აფეთქება შეეწირა 35 ადამიანის, 70-მდე დაშავდა ცნობით დანაღმული მანქანა აფეთქდა ერაყის დედაქალაქის ძირითადად შიიტებით დასახლებულ არეალში. ირლანდიაში გამოქვეყნდა სამთავრობო კომისიის ანგარიში, რომელშიც ლაპარაკია კათოლიკურ სკოლებსა და ბავშვთა ინტერნატებში ათასობით ბავშვის მიმართ აცლეულების განმავლობაში ცემისა და გაუპატიურების შემთხვევები კვლევა 9 წელიწადი მიმდინარეობდა. ანგარიშის მიხედვით დაწესებულებებში სადაც ყმაწვილები იყვნენ, სქესობრივი დანაშაული ჩვეულებრივ მოვლენა იყო და ხელისუფლება მათ აღკვეთას ვერ ახერხებდა. დღეს პრაღაში ევროკავშირ ჩინეთის სამიტი გაიმართა, მასში ჩინეთის ლიდერი მონაწილეობდა. მან პრაღაში განაცხადა, რომ ევროკავშირი არ უნდა ჩაერიოს ამ ქვეყნის საშინაო საქმეებში. ბოლოს ბირმამ მოუძნათ ნება დართო ჟურნალისტების და დიპლომატების მცირე ჯგუფს დაესწრონ ოპოზიციის ლიდერის აუნ სან სუჩის სასამართლო პროცესს, ნობელის პრემიის ლაურეატის სასამართლო პროცესის პირველი სხდომა გასულ კვირაში დახურულ კასმიღმა გაიმართა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე თავისუფლება.org.
როს რადიო მსმენელებო, ახლა მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. გადაცემას დავიწყებთ იმ თემით, რომელიც ახალ ამბებშიც ვახსენებთ. ითვალისწინებთ თუ არა ოპოზიციის მოქმედების გაფართოება მაგისტრალებისა და რკინიგზის გადაკეტვას?
საერთოდ არ მიხსენები არასოდეს რკინიგზის გადაკეტვა, რაც ეს აქციები არის. უბრალოდ თქვი აქციაზე, რომ ზუგდიდის გზაზე დაიწვა სამგზავრო მატარებელი და რამდენიმე საათის განმავლობაში მიმართულებით რკინიგზა გადაკეტილი ჰქონდა თვითონ.
ჩვენს გადაცემაში ძიბას რადიო მსმენელებო დღეს, როგორც კი გითხარით, ვისაუბრებთ გაეროს გენერალური მდივნის ანგარიშის შესახებ საქართველოს არსებულ ვითარებაზე. დღევანდელ პროგრამაში შევიტანეთ სიუჟეტი საპარლამენტო ოპოზიციის მცდელობის შესახებ საკონსტიტუციო კომისია შექმნას. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში მოისმენთ ასევე სიუჟეტს რუსეთისა და ევროკავშირის ურთიერთობის შესახებ. ბოლოს კი ოლკვიროლ მუსიკას. პრაღიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. როგორც დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, საქართველოს რკინიგზის ხელმძღვანელობა კომპანიის შემოსავლების საგრძნობი კლების მიზნად ოპოზიციის წარმომადგენელთა განცხადებებს ასახელებს. ლაპარაკია განცხადებაზე იმის თაობაზე, რომ გადაიკეტოს მოძრაობა, როგორც საქართველოს რკინიგზის ხელმძღვანელობა განაცხადა, ნახსენები იყო რკინიგზის აფეთქებაც. მოსმინეთ ახლა ლელა კუნჭულიასის დაწვრილებით ილაპარაკებს იმაზე, თუ რა ვითარება ამ მხრივ.
ძიმე პერსპექტივა იმის თაობაზე, რომ რკინიგზის სისტემაში დასაქმებული დაახლოებით 45,000 ადამიანიდან 35,000-მა შესაძლოა სამუშაო ადგილი დაკარგოს, ოპოზიციას ბრალდება. ამგვარი სურათი საქართველოს რკინიგზის გენერალურმა დირექტორმა ირაკლი ეზუგბაიამ 20 მაისს დახატა.
წუხართ, რომ მიუხედავად ჩვენს მიერ არაერთხელ გაკეთებული განცხადებისა, რომ ფრთხილად მოუკიდებოდით რკინიგზის ჩართვას პოლიტიკურ პროცესებში, ბოლო პერიოდში გახშირდა განცხადებები რკინიგზის გადაკეტვის თაობაზე. გაიჟღერა აფეთქების გეგმამაც. უნებრივია, გადამზიდავი კომპანიები სათოთად ეკიდებიან ასეთ განცხადებებს. შესაბამისად, სახეზეა ისეთი ძლიერი კომპანიების მხრიდანაც კი, როგორებიც არიან Chevron-ი და Exxon-ი, ან გადაზიდული მოცულობების სრულად მოხსნა, ან მნიშვნელოვანი შემცირება საქართველოს მიმართულებით. საშუალო დღიური გადაზიდვის დინამიკა დღეისათვის გამოიყურება ძალიან სამწუხაროდ და იგი მხოლოდ მარტის თვესთან შემცირებული არის დაახლოებით 35%.
ეს უგბაიას კონკრეტული გვარები არ დაუსახელებია და არც ის უთქვამს, როდის და სად მოისმინა მსგავსი შინაარსის განცხადებები. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლებას საქართველოს რკინიგზის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა აცნობა, კომპანიის ხელმძღვანელის კომენტარი მათ შორის უკავშირდებოდა კონსერვატიული პარტიის ლიდერის ზვია ძიძიგურის განცხადებას რკინიგზის გადაკეტვის თაობაზე. თავად ძიძიგური მსგავს ვერაფერს იხსენებს.
საერთოდ არ მიხსენები არასოდეს რკინიგზის გადაკეტვა, რაც ეს აქციები არის. უბრალოდ თქვი აქციაზე, რომ ზუგდიდის გზაზე დაიწვა სამგზავრო მატარებელი და რამდენიმე საათის განმავლობაში მიმართულებით რკინიგზა გადაკეტილი ჰქონდა თვითონ. უნდა გითხრათ, რომ ტვიბრუნმა შემცირდა ვარდების რევოლუციის შემდეგ, რაც ეს ხელისუფლება მოვიდა და მიზანმიმართულად ხდება რკინიგზის გაპარტახება და ფაქტიურად გაკოტრებისკენ მიდის მაგ სერიოზული და საფუძვლიანი ეჭვი, რომ უნდათ მიყიდონ უცხოელებს, ძირითადად რუსებზე არის ესეთი ეჭვი გამოთქმული. რაც შეეხება აფეთქების შესახებ გამოთქმულ მოსაზრებას, ჩვენ მეტირადად მოუწოდებთ დააპატიმრონ ის კაცი, ვინც აპირებს რკინიგზის აფეთქებას. თუ მათ რაიმე ფაქტები აქვთ, ეს ფაქტები წარმოადგენენ.
რკინიგზის ხელმძღვანელის მიერ ნახსენებმა სიტყვამ აფეთქებამ არასაპარლამენტო ოპოზიციის სხვა ლიდერებზეც იმოქმედა. მათ შორის არის ახალი მემარჯვენე ფიქრია ჩიხრაძე, ალიანსის საქართველოსთვის წარმომადგენელი.
ეტყობა ძალიან მოეჭარბა ფანტაზია ახალგაზრდა ბატარებიჯი რკინიგზის ხელმძღვანელი და შეეხება პოლიტიკად ქცევას, ტვირთების გადატანისას, ნაგვის გადანისას და ყველაფრის, რაცაც სახელმწიფო სტრუქტურები უნდა აკეთებდეს, ეს გადააქცია დღევანდელმა ხელისუფლებამ.
ფიქრია ჩიხრაძე ამბობს, რომ მსგავსი განცხადებებით ხელისუფლება თადარიგის დაჭერას ცდილობს, რომ როგორმე ხელი შეუშალოს 26 მაის მასშტაბური სამოქალაქო აღლუმის ჩატარებას. როგორც ცნობილია, არასაპარლამენტო ოპოზიცია ახლა სწორედ 26 მაისისთვის ემზადება აქტიურად და ხალხის მობილიზებას უკვე რეგიონებში ცდილობს. რაც შეეხება რკინიგზის ჩართვას პოლიტიკურ პროცესებში, ვისი მხრიდანაც არ უნდა მოდიოდეს ეს, ზოგადად სახიფათო ტენდენციად მიიჩნევენ ეკონომიკის სფეროს ექსპერტები. თუმცა დავით ნარმანიას დაკვირვებით, შიდა პოლიტიკურ დაძაბულობას ამ დრომდე ისეთი სახიფათო სახე არ მიუღია, რომ რკინიგზის გადაზიდვების შემცირება მხოლოდ ამ ფაქტორს დაბრალდეს.
თუ ავიღებთ 2009 წლის პირველი კვარტლის ექსპორტ-იმპორტის სტატისტიკას, ზუსტად 30%-იანი კლება გვაქვს როგორც იმპორტში, ასევე ექსპორტში. ანუ საერთოდ წირდგრუნვა არის შემცირებული, იმიტომ რომ ადამიანებმა მსოფლიო ფინანსური კრიზისის გავლენიდან გამომდინარე მოხმარება შეზღუდეს. ეს არის ძირითადი მომენტი და არასკვათ პოზიციური პარტიების ხელმძღვანელების განცხადებებს, რომ ისინი გადაკეტავდნენ თქვათ სარკინიგზო მაგისტრალებს და ამით შეიძლება რომელიღაცა კომპანიამ, რომელიც თვით ეზიდებოდა, გადაიფიქრა ამ თვირთის გადაზიდვა ან კიდე ალტერნატიული წყარო მოცეკნა. როგორც წესი, მოკლევადიან პერიოდში ესეთ სტრატეგიულ გადაწყვეტილებას დიდი კომპანიები არიღებენ, ისინი აკვირდებიან მეტ რამოდენიმე თუ ერთი წელი ამ პროცესებს და მხოლოდ ამის შემდეგ იღებენ გადაწყვეტილებას.
კომპანიის შემოსავლების კლების მთავარ მიზეზად დავით ნარმანია მსოფლიო ეკონომიკურ კრიზისს, ანუ სწორედ იმ ფაქტორს ასახელებს, რომელიც საქართველოს რკინიგზის ხელმძღვანელმა თავის გამოსვლაში შეგნებულად გამორიცხა. მან ხაზგასმით თქვა, რომ თუ კი ოპოზიცია რკინიგზასთან დაკავშირებული პოლიტიკური განცხადებებისგან თავს არ შეიკავებს, მას მოუწევს პასუხისმგებლობის გაზიარება სამსახურიდან გათავისუფლებული 35,000 ადამიანის წინაშე. თუმცა თუ კი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ნიკა გილაურს მოუსმენთ, გადაზიდვის მოცულობის საგრძნობი შემცირების მიუხედავად, რკინიგზის სისტემაში დასაქმებული ადამიანები სამსახურს არ დაკარგავენ. ლელა კონჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახალ ამბებში გითხარით მეძიფას რადიომსმენელებო, რომ გამოქვეყნდა გაეროს გენერალური მდივნის ბან კი-მუნის ანგარიში საქართველოში არსებულ ვითარებაზე. გაეროს ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნდა ეს ანგარიში. მასში საუბარია საქართველოში გაეროს მეთვალყურეთა მისიის მუშაობაზე 2009 წლის 3 თებერვლიდან დღემდე. ანგარიში არის ასევე რეკომენდაციები გაეროს გენერალური მდივნისა. პრაღის სტუდიაში ჩემთან ერთად არის დავით კაკაბაძე, რომელიც ახლა უფრო დაწვრილებით, მაგრამ მოკლედ გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა წერია მასში, როგორ აფასებს ბან კი-მუნი გაწეულ მუშაობას და რა რეკომენდაციებს იძლევა.
ანგარიში 15 გვერდიანია. მცირე შესავალი ნაწილის შემდეგ დოკუმენტში აღწერილია საქართველოსში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესი და განხილულ პერიოდში მომხდარი ძირითადი მოვლენები. საუბარია ჟენევის ფორმატით დაწყებულ მოლაპარაკებებზე. ქვეთავის სათაურით მოვლენები მისიის პასუხისმგებლობის ზონაში სამ ნაწილად არის გაყოფილი და ცალ-ცალკე განიხილავს ვითარებას გალისა და ზუგდიდის სექტორებში, აგრეთვე კოდორის ხეობაში. მოხსენების თანახმად, გალისა და ზუგდიდის სექტორებში საანგარიშო პერიოდში ძირითადად მშვიდი ვითარება აღინიშნებოდა. თუმცა გალში სიტუაცია რამდენიმეჯერ გამწვავდაო, ნათქვამია ანგარიში. რაც შეეხება კოდორის ხეობას, იქ გაეროს მისიამ განხილული პერიოდის მანძილზე 4-ჯერ მოაწყო თითოდღიანი პატრულირება, ჰუმანიტარული ვითარების გასაცნობად და უსაფრთხოების მდგომარეობის შესაფასებლად. მისიის თანამშრომლების დასკვნით, ხეობაში, რომელსაც რუსეთის ფედერაციის ძალების დახმარებით აფხაზთა მხარე აკონტროლებს, ძირითადად სიმშვიდე სუფევს. კოდორის ხეობის ზედა ნაწილში სოფელ საკენთან გაეროს პატრულმა შენიშნა აფხაზთა კარვების ბანაკი, რომელთან მიახლოებაც ვერ მოახერხა. პატრულის წევრებმა ისიც დაადგინეს, რომ მისიის საყრდენი პუნქტი აჟარაში, რომელიც რამდენიმე ხნის წინ აფხაზებმა დაიკავეს, ცარიელი იყო. როგორც აფხაზთა ადგილობრივმა ადმინისტრაციამ გაეროს თანამშრომლებს აცნობა, მარტის ბოლოსთვის კოდორის ხეობის ზედაწელის მცხოვრებთა რიცხვი 170-დან 120-მდე შემცირდა, რაც აფხაზებმა მძიმე კლიმატური პირობებით ახსნეს. და ეს წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენლებმაც დაადასტურეს. მისიის იმ წევრებმა, რომლებსაც კოდორის ხეობაში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა უნდა შეემოწმებინათ, დაასკვნეს, რომ ხეობაში არ მუშაობს სკოლები, თუმცა საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია პირველადი სამედიცინო დახმარების მიღება. სხვათა შორის ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხს მთელი განყოფილება ეძღვნება, ისევე როგორც ჰუმანიტარულ საქმიანობასა და აღდგენით სამუშაოებს, გაეროს მისიის მიერ აღმოჩენილ დახმარებას, საფინანსო ასპექტებს. გარდა ამისა, გაეროს გენერალური მდივანი წარმოადგენს თავის რეკომენდაციებს მისიის მომავალი საქმიანობის პრინციპების შესახებ. საქმე ეხება უსაფრთხოების არსებული რეჟიმის გადასინჯვასა და გრძელვადიანი სტაბილიზაციის ხელშეწყობისთვის ახალ რეჟიმზე შეთანხმებას, გაეროს როლს ამ საქმეში.
დავით კაკაბაძე, გესაუბრებოდა ცუფსადენსელებო. გამოქვეყნდა გაეროს გენერალური მდივნის ბან კი-მუნის ანგარიში საქართველოში არსებულ ვითარებაზე. მან სწორედ ეს ანგარიში მიმოიხილა. ანგარიში შეეხება საქართველოში გაეროს მეთვალყურეთა მისიის მუშაობას 2009 წლის 3 თებერვლიდან დღემდე. ანგარიში წარმოდგენილია ასევე რეკომენდაციები გენერალური მდივნის. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ამ ანგარიშის მოკლე მიმოხილვა ქართულ ენაზე, რა თქმა უნდა, რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის საინტერნეტო გვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ. მისამართია www.tavisupleba.org. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა. საპარლამენტო უმცირესობა საკონსტიტუციო კომისიის ფორმირებაზე კონსულტაციებს განაგრძობდა დღეს. მორიგის შეხვედრა 20 მაისისა დღევანდელი ქრისტიან დემოკრატების ოფისში გაიმართა უმცირესობის წარმომადგენლები კომისიის თავმჯდომარის კანდიდატურასა და კომისიის მუშაობის ვადებზე მსჯელობდნენ. მათ უპასუხოდ არც პრეზიდენტ სააკაშვილის ის გამოხმაურება დაუტოვებიათ, რომელიც მან წინანდალში საპარლამენტო უმრავლესობასთან შეხვედრის დროს გააკეთა. მან თქვა, რომ კომისიის მიზანი არ უნდა იყოს რომელიმე სახელისუფლებო ფლანგის დასუსტება. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
20 მაისს არასაპარლამენტო ოპოზიცია საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის ტექნიკურ საკითხებს განიხილავდა. შეხვედრა ქრისტიან დემოკრატების ოფისში შედგა. ბოლო დღეები აქტიურად საუბრობენ კომისიის თავმჯდომარის რამდენიმე კანდიდატურაზე, თუმცა მათი ვინაობა ვერც 20 მაისს გახდა ცნობილი. ჟურნალისტებს ქრისტიან დემოკრატების ლიდერმა გიორგი თარგამაძემ მხოლოდ ის გითხრა, რომ შეჯერდნენ ორ საბოლოო კანდიდატურაზე, რომლებთანაც კონსულტაციები დღემდე გრძელდება. ქრისტიან დემოკრატების ოფისში მასპინძლების გარდა კონსულტაციების მაგიდას ეროვნულ დემოკრატების და პოლიტიკური გაერთიანება ჩვენ თვითონის წევრები უსხდნენ. საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარის პოსტზე, როგორც ჩვენ თვითონის წევრმა დიმიტრი ლორთქიფანიძემ განაცხადა, შემდეგი კანდიდატურები დასახელდა.
გაიჟღერა გივე ბატონი ავთო დემიტრაშვილის პიროვნებამ, მე ასევე მინდა დავასახელოთ ჩემი მხრიდან, ჩვენი პარტიის მხრიდან ბატონი ჯონი ხეცურიანის კანდიდატურა, არსებობს ბატონი თედონინძის კანდიდატურა. ნახოთ, რაზე შეჯერდება, როგორ შეჯერდება უმცირესობა.
თუმცა მთავარი საკითხი, რომლის კომენტირებაც 20 მაისს საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს უწევდათ, პრეზიდენტის ორი დღის წინანდელი გამოსვლა იყო, სადაც მან თქვა:
და საკონსტიტუციო კომისიის მიზანი ის კი არ არის, რომ რომელიმე შტო ხელისუფლების შეასუსტოს ან ვიღაც სამხედროდ გაძლიეროს. ჩვენისთანა ქვეყანას, რომელიც აქ ასეთ გამოწვევები, ჭირდება ძალიან ეფექტური საპრეზიდენტო ინსტიტუტი, ჭირდება ძლიერი პარლამენტი, რომელიც ყოველდღურად გააკუთვნებს ყველას დაწყებული, ყველა ადგილობრივ გამგებლი და დამთავრებული ყველა მინისტრით და პრეზიდენტის ადმინისტრაციით.
საპარლამენტო ოპოზიციამ პრეზიდენტის ამ გამოხმაურებას ზეწორის მცდელობა უწოდა. პრეზიდენტის მისამართით გაკეთებული განცხადებებით კი მათ სააკაშვილს მოუწოდეს თავი შეიკავოს მსგავსი კომენტარებისაგან. გიორგი თარგამაძეს უსმენთ.
სააკაშვილს, როგორც მოქალაქის ამ ქვეყნისა, თუმცა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელს, აქვს უფლება გამოხატოს თავისი სიმპათია რომელიმე კონსტიტუციური მოდელის მიმართ. მაგრამ დღეს მივმართავთ პრეზიდენტ სააკაშვილს, რომ მან მომავალში მაქსიმალურად შეიკაროს თავი ასეთი ტიპის განცხადებებისაგან, რადგან ქვეყნის პირველი პირის მხრიდან ამ კონკრეტული სიმპათიების გამოხატვა ჩვენ ფიქრობ ძალიან უარყოფით გავლენას მოახდენს და შეიძლება იქნეს აღქმული როგორც ზეწოლის მცდელობა საკონსტიტუციო კომისიის სამომავლო მუშაობაზე.
ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი გურამ ჩახვაძეც ფიქრობს, რომ განსაკუთრებით იმ ფონზე, როცა კომისია ჯერ არც კი დაკომპლექტებულა, პრეზიდენტი მითითებებს უნდა მოერიდოს.
ეს არ იქნება, როგორც თქვა, ზეწოლა ჯერ კიდევ არ შექმნილ სახელმწიფო კომისიაზე და ეს ხელშეუშლის დისკუსიის წარმართვას.
ქურამჩახვაძე ასევე გვეუბნება, რომ კომისიამ, რომელშიც პოლიტიკოსების გარდა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებიც უნდა შევიდნენ, უნდა შეიმუშაოს დოკუმენტი, რომელსაც ის დიდ კომპრომისს უწოდებს. როგორი უნდა იყოს ახალი კონსტიტუცია, რომელიც წლის ბოლოსთვის უნდა დაიდოს? სახელმწიფო მოწყობის რომელი მოდელისაკენ იხრება საპარლამენტო ოპოზიცია?
არის ევროპული გამოცდილება საპარლამენტო რესპუბლიკების. იქ არის დაბალანსებული, აქ არ არის რომელიმე შტო სიძლიერეზე საუბარი. ანუ პარლამენტი არის ძლიერი თავის სფეროში, აღმასრულებელი ხელისუფლება და მთავრობაზე არის საუბარი, არის ძლიერი თავის სფეროში, ისინი ერთმანეთს აბალანსებენ, აწონასწორებენ და აკონტროლებენ. რაც შეეხება პრეზიდენტის ინსტიტუტს, ყველა ასეთ ქვეყანაში პრეზიდენტი არის არბიტრი, რაღაც პოლიტიკური პროცესების მიმართ ის არის ნეიტრალური და ის კრიზისების დროს ის რადგან დგას ყოველგვარი აი ამ მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენებისგან მაღლა, მას შეუძლია რომ მიიღოს ობიექტური და სწორი და სამართლიანი გადაწყვეტილება.
აცხადებს გურამ ჩახვაძე. ქრისტიან დემოკრატების ლიდერი გიორგი თარგამაძე კი ამბობს, რომ პრეზიდენტის გამოსვლამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა განსხვავება მის და ოპოზიციის შეხედულებებს შორის.
ჩვენ პირიქით მიგვაჩნია, რომ ძლიერი საპრეზიდენტო მმართველობა ერთი ადამიანისა და პოლიტიკური ჯგუფის ხელში კონცენტრირებული ძალაუფლება ქმნის ქვეყანაში მუდმივი დესტაბილიზაციის წინაპირობებს. და ამის ალტერნატივას წარმოადგენს სწორედ ევროპული საპარლამენტო მართვის მოდელი, რომლის ლობისტების, რომლის პოპულარიზატორებით ჩვენ ვიქნებით არამარტო ზოგადად ქართულ საზოგადოებაში, არამედ თავად საკონსტიტუციო კომისიაში.
კიდევ ერთი თემა, რომელზეც დღეს საპარლამენტო ოპოზიცია შეჯერდა, კომისიის მუშაობის ვადებია. მიმდინარე წლის 31 დეკემბერს კომისიის მუშაობა დასრულებული, დოკუმენტი კი მზად უნდა იყოს. საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარის ვინაობა კვირის ბოლოს გახდება ცნობილი. არაფერი შესრულა არასაპარლამენტო ოპოზიციის ამ კომისიის მუშაობისადმი დამოკიდებულებაშიც. ისინი საკონსტიტუციო კომისიას დღემდე ემიჯნებიან. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
საქართველოს უსაფრთხოების პრიორიტეტებს შეეხება ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი. საქართველოს მთავრობა ქვეყნის უსაფრთხოების ამ პრიორიტეტებს ახალი რეალობის შესაბამისად ამუშავებს. უმნიშვნელოვანეს დოკუმენტებში ცვლილებები შეაქვს და ეს ცვლილებები გამომდინარეობს იმ ძირითადი საფრთხეებიდან, რის წინაშეც საქართველო აგვისტოს ომის შემდეგ დგას. ამ ომის შემდეგ საჭირო გახდა გადახედულიყო სახელმწიფო უსაფრთხოების კონცეფცია და მისი თანმდები დოკუმენტები, ასევე სამხედრო სტრატეგია. ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლების განმარტებებით ეს აუცილებელია იმისთვის, რომ საქართველოში შეარაღებული ძალები უკეთ იყვნენ მომზადებული ქვეყნის დასაცავად. ეკა წამალაშვილს მოუსმინეთ.
სამხედრო აგრესია, რაც ჩარშან აგვისტოში რუსეთმა საქართველოს წინააღმდეგ განახორციელა, თავისი მასშტაბებით აღმოჩნდა გაცილებით ფართო, ვიდრე ამას ბევრი ელოდა და ვიდრე ამას საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია ითვალისწინებდა. საქართველოს წინააღმდეგ ღია სამხედრო აგრესიის შესაძლებლობა მცირეა, ნათქვამია ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციაში, რომელიც იქვე განმარტავს. თუმცა საზღვრო შეარაღებული დარღვევა და ქვეყნის ტერიტორიაზე შემოჭრა სახელმწიფო და არასახელმწიფო აქტორების მხრიდან რეალურია და კვლავ ემუქრება ქვეყნის უსაფრთხოებასო. ფორმულირება აშკარად მოძველებულია, რომ აღარაფერი ვთქვათ იმაზე, რომ ამ ფორმულირებით ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია ვერ აღმოჩნდა ზუსტად გათვლილი საქართველოს სახელმწიფო წინაშემდგარი საფრთხის პირისპირ. ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია არის დოკუმენტი, რომელსაც ეფუძნება სხვა ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტები, მათ შორის საქართველოს სამხედრო სტრატეგია. ამდენად ბუნებრივია და ლოგიკური, რომ დადგა დღის წესრიგში ცვლილებები. რა მიმართულებით უნდა განხორციელდეს ისინი, ეს გასულკვირაში რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას საქართველოს ეროვნული უშიშრობის საბჭოს მდივანმა ეკატ ყაშელაშვილმა განმარტა.
ფაქტიურად უკვე პირველად იმ პროექტის ასრულების ფაზაში ვართ, ეროვნული საფრთხეების შეფასების დოკუმენტის, ცოტა უფრო მეტი დრო წაიღო, ვიდრე თავიდან გვაგონა, იმიტომ რომ მეთოდოლოგია ძალიან მნიშვნელოვნად შევცვალეთ ამ დოკუმენტის ისაკაცრებს, უფრო საფუძვლიანი დოკუმენტი გამოვა საბოლოოდ. პარალელურად მიმდინარეობს მუშაობა უკვე შესაძლებელია კონტურების მონახაზზე ეროვნული საფრთხეების კონცეფციასთან დაკავშირებით, ისევე როგორც სამხედრო სტრატეგიის თვალსაზრისითაც თავდაცვის სამინისტროში და საერთაშორისო უშიშრობის საბჭოს ფარგლებში არსებული კომისიის ფარგლებშიც მიმდინარეობს ერთობლივი ჯგუფის მუშაობა.
ახალი დოკუმენტი იქნება რეალობაზე და სერმოსალ კულავაზე დაბუდნებული, კითხრა ეგატ ყეშელაშვილმა. მან აღნიშნა ისიც, რომ საქართველოს მხარეს საფრთხეების გათვლაზე მუშაობაში ამჟამად იყენებს დიდი ბრიტანეთის გამოცდილებას, რადგან ბრიტანელებს აქვს ძალიან საინტერესო მეთოდოლოგია საფრთხეების კვლევის. ეროვნული უშიშროების საბჭოს დივანმა ხაზი გაუსვა მუშაობას ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციაზე, საფრთხეების შეფასების დოკუმენტზე და სამფლობელო სტრატეგიის დოკუმენტზეც. ანუ სახელზე კომპლექსური სრულიად უმნიშვნელოვანეს დოკუმენტებში. მათგან ბათუმში საქართველოს თავდაცვის კონფერენციაზე საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს და გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელებმა, ასევე სხვა სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებმა და მათთან ერთად ქართულმა და უცხოელმა ექსპერტებმა ახლახან საქართველოს თავდაცვის სტრატეგიის ახალი დოკუმენტის პროექტი განიხილეს. თავდაცვის მინისტრის დავით სიხარულიძის განმარტებით სამხედრო სტრატეგიის ახალი დოკუმენტი თავდაცვის ახალ პრიორიტეტებზე უნდა იყოს დაფუძნებული. ახალი პრიორიტეტები კი გამოქვეყნებულია და მათში წამყვანი ადგილი უკავია თავდაცვით ოპერაციებს. ამასთან პრიორიტეტებში მიჩნეულია სამხედრო განათლების დახვეწა, პირადი შემადგენლობის მართვის გაუმჯობესება, ტაქსაწინააღმდეგო და საჰაერო თავდაცვის გაძლიერება და ასე შემდეგ. როგორც უკვე თქვით, პრიორიტეტები განსაზღვრულია საქართველოს წინაშემდგარი უმთავრესი საფრთხის შესაბამისად. უმთავრესი საფრთხე კი არის რუსეთის აგრესია და საქართველოს ტერიტორიების იმდინარე ოკუპაცია. ვიცე-პრემიერს გიორგი ბარამიძეს თხოვეთ დამატებით განემარტა საქართველოს სამხედრო სტრატეგიის სიახლეები.
აქცენტი მნიშვნელოვანწილად გადატანილია ტერიტორიულ თავდაცვაზე, ტერიტორიული თავდაცვის ელემენტის გაძლიერებაზე და მეორე პლანზეა გადატანილი საერთაშორისო ოპერაციებში მონაწილეობა და ასე შემდეგ, თუმცა ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტია ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა, იმიტომ რომ ეს განაპირობებს და უზრუნველყოფს ჩვენს თანამშრომლობას ჩვენს მეგობარ და პარტნიორ სახელმწიფოებთან. ნათელია, რომ რეზერვის სისტემამ იმ მოდელით ეფექტურად ვერ იმუშავა, ამიტომ მასაც ჭირდება გადახედვა და ესეც არის გადასინჯული და თელი რიგი სხვა საკითხები.
უსაფრთხოებას დაკავშირებულ უნიშნულოს დოკუმენტებში ცვლილებებზე მუშაობა აქტიურად მიმდინარეობს. ეს არის ერთმანეთის თანამდებობი დოკუმენტები. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
რადიო თავისუფლების პროგრამა ახლა გაგრძელდება საქართველოს პრესის მიმოხილვით. გაზეთებს თბილისში ნინო გელაშვილმა გადაავლო თვალი.
რეზონანსი პირველ გვერდზე წერს. 26 მაის აღლუმის გამართვის ადგილად ხელისუფლება ამჟამად ყველაზე აქტიურად ვაზიანის სამხედრო ბაზას განიხილავს. თუმცა ჩვენი ინფორმაციით საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული არ არის, წერს გაზეთი. პუბლიკაციაში ასევე წაიკითხავთ: პირველი ვარიანტით ქვეყნის მთავარსარდალი აღლუმის მიღებას ქუთაისში გეგმავდა, მაგრამ ეს ვარიანტი ვაზიანის სამხედრო ბაზით შეიცვალა. რეზონანსის ავტორის თქმით, ხელისუფლება ამ ინფორმაციას არც უარყოფს და არც ადასტურებს. გადაწყვეტილება უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი. რეზონანსშივე წაიკითხავთ სტატიას სათაურით: ჯარს პოლიციურ კონტროლს უქმდებარებენ, აცხადებენ ყოფილი სამხედროები. ავტორის ინფორმაციით, მუხრომანის ბატალიონის მთელი შემადგენლობა კადრების განკარგულებაშია გადაყვანილი და მუხრომანის ინციდენტის შემდეგ ხელისუფლების გადაწყვეტილებით სამხედრო მოსამსახურეებს სამოქალაქო საზოგადოებასთან ყოველგვარი ურთიერთობა აეკრძალათ. რეზონანსიდან შეიტყვებთ აგრეთვე, რომ შიმშილობას არწყვეტს ეროვნული გვარდიის ყოფილი სარდალი კობა კობალაძე, რომელიც გლდანის მერვე საპყრობილეში იმყოფება. ადვოკატების თანახმად, გამოძიებამ კობალაძეს აღიარებითი ჩვენების მიცემა შეთავაზა თავისუფლების სანაცვლოდ. კობალაძეს ბრალიადება სახელმწიფო გადატრიალების მომზადებაში. ჩემი აზრით, ჯერჯერობით ყველაფერი შუა ტყავებაშია. ჯერ არც მწვადი და მწვარა და არც შამფური, ჯერ კიდევ ყველაფერი წინაა. ასე აფასებს საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს ექსპერტი რამაზ საყვარელიძე, რომელმაც ინტერვიუ საქართველოს რესპუბლიკას მისცა. საყვარელიძე თვლის, რომ ოპოზიციას უკეთესი ორგანიზაცია სჭირდება, რომ ერთმანეთისგან გამიჯნოს გადაწყვეტილების მიმღები და შემსრულებელი სტრუქტურები. თუ ოპოზიცია მოახერხებს ამგვარ ორგანიზაციას, ის უფრო ეფექტიანი გახდება, თუ ვერა ხელისუფლება გაიმარჯვებს. სიმართლეების მხარეზეა, გამარჯვებისთვის ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ამბობს საყვარელიძე. დღევანდელი 24 საათი ეხმაურება გაეროს გენერალური მდივნის მორი განგარიშს, რომლის მხოლოდ სახელწოდება და მასზე მხარეთა გამოხმაურებებია ცნობილი. ბლეფი არგუმენტებით, ასე ქვია სტატიას, რომელშიც წერია: გაეროს გენერალური მდივნის მოხსენებამ, რომლის სახელწოდებაში არც აფხაზეთი და არც საქართველო ნახსენები აღარ არის, რუსული მხარის და მარიონეტული რეჟიმების კმაყოფილება გამოიწვია. თბილისში უკმაყოფილებას გამოთქვამენ იმით, რომ რუსეთი გაეროზე ზეწოლას ახორციელებს, თუმცა აცხადებენ, რომ მოხსენების ტექსტში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპი დაცულია, წერს 24 საათი. ამავე თემაზე ვერსიაში წაიკითხავთ. სანამ ხელისუფლება და ოპოზიცია ერთმანეთის დედის გინებითა და ჭიდაობითაა დაკავებული, საქართველო იმ ხავსაც კარგავს, რომელსაც აგერ უკვე 17 წელი ეჭიდება და იმეც არ კარგავს, რომ ოდესმე საკუთარ ტერიტორიულ მთლიანობას აღადგენს. გაეროს ყველა რეზოლუციითა და სხვა საერთაშორისო დოკუმენტით ამ ხნის მანძილზე აღიარებული იყო ჩვენთვის ყველაზე მთავარი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა. ჟენევის მოლაპარაკებების კულუარებიდან კი დღეს სულ სხვა ინფორმაციები ჟონავს. გაეროს, რომელიც უკვე კარგახანია სულ ზღაფავს, როგორც ჩანს, სურვილი გაუჩნდა რუსეთის ყურმოჭრილ მონად მოკვდეს. აბა სხვაგვარად როგორ უნდა შეაფასო ანგარიში, რომელშიც საერთოდ აღარ არის ჭაჭანება ფრაზისა, რომ აფხაზეთი საქართველოს ნაწილია, წერს ვერსია. ამ გაზეთში არაერთ ინტერვიუს წაიკითხავთ საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე. ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი გოგა ხაინდრავა ამბობს: ბუნებრივია სააკაშვილი ბოროტებას გეგმავს, მაგრამ ჩვენ გათვითცნობიერებული გვაქვს ის შედეგები, რაც შეიძლება თუნდაც ერთი მხარის უგუნურ საქციელს მოყვეს. ბუნებრივია ყველა პროცესი ადრე თუ გვიან შეთანხმებით სრულდება, თუმცა ჩვენ ამ ხელისუფლებასთან დაპირისპირების სხვადასხვა ფრონტი გვაქვს, ამბობს ხაინდრავა. ვერსიისთვის მიცემულ ინტერვიუში წარსულში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი თენგიზ სიგუა ოპოზიციის მოქმედებაზე ამბობს: სანამ ასეთ მასობრივ გამოსვლებს დაიწყებ, კარგად უნდა იმუშაო. დღეს ოპოზიციას არ აქვს ტელევიზია, რომელიც მთელ ქვეყანაში მოუწყებლობს, არ აქვს ძალოვნებისა და სტუდენტების მხარდაჭერა. საფხული იწყება, ხალხი ქუჩაში როდემდე იდგება. ყველაფერი იქეთ მიდის, რომ უკეთესი იქნება ოპოზიციამ შეცდომები გაითვალისწინოს და დიალოგზე კიდევ ერთხელ წავიდეს. იქნებ რაღაცას მიაღწიონ და საკონსტიტუციო ცვლილებების არჩევნო კანონისა და ადმინისტრაციის შეცვლა მაინც მოახერხონ, ამბობს სიგუა. ახალი თაობის კორესპონდენტი ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების თავმჯდომარეს თამარ ჩხეიძეს გაესაუბრა. ჩხეიძე თვლის, რომ საპროტესტო აქციები არასწორად იყო წარმართული. ციტატა: იმ რაოდენობის ხალხით, რაც 9 აპრილს გამოვიდა, რასაკვირველია, შეიძლებოდა უკეთესი შედეგების მიღწევა. მესადმე შეჭრას არ გულისხმობ, ეს აბსოლუტურად მიუღებელია. იმის გაცხადება, რომ ოპოზიცია ხელისუფლებას ხვდებოდა იმის შესათანხმებლად, როგორი იქნებოდა სააკაშვილის გადადგომის საკითხები, თავიდანვე სრული აბსურდი იყო. შეხვედრა უნდა ყოფილიყო კონკრეტული მოთხოვნით. ამგვარად სააკაშვილის გამარჯვებული მდგომარეობა ამ ეტაპზე გამოწვეულია მთლიანად ოპოზიციის არადეკვატური ქმედებით, ამბობს თამარ ჩხეიძე, რომელთან ინტერვიუსაც ახალი თაობა ბეჭდავს.
ნინო გელაშვილი გესაუბრებოდა ძვირფასად ინსტიტუტზე, მან საქართველოს გაზეთებს გადახედა. რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა უკვე საერთაშორისო პოლიტიკის თემით. ევროკავშირი და რუსეთი, არც თუ ძალიან სტრატეგიული პარტნიორობა, ეს შეკითხვაა სალომე ასათიანის სიუჟეტის თემა. რა ეწოდება სტრატეგიულ პარტნიორს, როდესაც ის ამ სტატუსის შესაფერისად აღარ იქცევა? ეს არის შეკითხვა, რომელსაც პასუხი ევროკავშირმა უნდა გასცეს რუსეთ-ევროკავშირის სამიტის წინ, რომელიც 21-22 მაისს ხვალზე ქალაქ ხაბაროვსკში გაიმართება. უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში კიდევ უფრო გაიზარდა იმ საკითხების ჩამონათვალი, რომელთა ირგვლივაც ორ მხარეს უთანხმოება აქვს. რუსეთის მიერ გადმული ნაბიჯები სულ უფრო ართულებს ევროკავშირის სურვილს მოსკოვთან პრაგმატული ურთიერთობა იქონიეს.
როცა საქმე რუსეთს ეხება, ბრიუსელში ხშირად იმედგაცრუებას გამოხატავენ. 21 და 22 მაისის ხაბაროვსკის სამიტი ძალიან განსხვავებული იქნება 2005 წლის შეხვედრების ენთუზიაზმისგან. მაშინ ორივე მხარე პირობას დებდა, რომ სრულად ითანამშრომლებდა საერთო სფეროებში, საგარეო უსაფრთხოების, საშინაო უსაფრთხოების და ეკონომიკის საკითხებში, ისევე როგორც კულტურის, მეცნიერებისა და განათლების სფეროებში. მას შემდეგ ევროკავშირს მნიშვნელოვნად გაუცროვდა რუსეთთან თანამშრომლობის აწყობის იმედები. დასავლეთისგან რუსეთის გაუცხოების პარალელურად, რაც პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ კიდევ უფრო გამოიკვეთა, აგვისტოში მოსკოვის საქართველოში შეიჭრა. იანვარში უკრაინას და ევროპას გაზის მიწოდება შეუწყვიტა და შედარებით პატარა საკითხებით ევროკავშირის გაღიზიანებას ახლაც განაგრძობს. რუსეთში მომუშავე დიპლომატების თანახმად, ევროკავშირი სულ უფრო აშკარად აცნობიერებს: რუსეთის პარტნიორული რიტორიკა არ შეესაბამება ქვეყნის რეალურ მიზნებსა და ქცევას. ამდენად ახლა თავად ევროკავშირმა უნდა გადაწყვიტოს, რამდენად შეესაბამება რეალობას რუსეთთან სტრატეგიული პარტნიორობის ძიების მისი სურვილი. ევროკავშირსა და მოსკოვს შორის ურთიერთობების გაუარესებას ყველაზე ნათლად ამ პარტნიორობის კომერციული საფუძვლების დასუსტება აჩვენებს. ეს კი თავის მხრივ ყველაზე აშკარად ენერგეტიკით ვაჭრობის სფეროში ჩანს, სფეროში, რომელიც საბჭოთა კავშირის პერიოდიდან ორივე მხარისთვის უაღრესად მომგებიანი იყო. ევროკავშირი უკვე წლებია ცდილობს რუსეთის დაყოლიებას ენერგეტიკის ქარტიაში გათვალისწინებული პირობების შესრულებაზე. ქარტიის მიზანია ენერგეტიკის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობა დაუქვემდებაროს გამჭვირვალე, საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებზე დაფუძნებულ წესებს. შესაბამისად, რუსეთი ვალდებული გახდება თავისი ბუნებრივი რესურსები და სადენების ინფრასტრუქტურა უცხოური კომპანიებისთვის ხელმისაწვდომი გახადოს. რუსეთმა ქარტიას ხელი მოაწერა, თუმცა მისი რატიფიკაცია არ მოუხდენია. ახლა კი მოსკოვი აცხადებს, რომ სურს ქარტიიდან გასვლა და მისი შეცვლა დოკუმენტით, რომელიც რუსეთს ევროკავშირისთვის ენერგეტიკის ძირითად მიმწოდებლის როლში კიდევ უფრო განამტკიცებს. Eurokavshiris aghmasrulebeli organo Evrokomissia atsxadebs rom arapirebs kartiaze uaris tkmas, magram samshabats Eurokavshiris tsarmomadginleba ganatsxades rom kartiis gargveuli punktebis gadakhedva albat shesadzlebeli ikneba. Rusi ofitsialuri pirebis ganatsxadebit Moskovi etsdeba moipovos Eurokavshiris mkhardachera Evropis usaptqvebis akhali khelshekrulebis irgli, romasats Medvedevi 2008 tslis chemdeg aqianurebs. Цхадия Москова ицис, რომ ევროკავშირის დელეგაციას, რომელსაც ჩეხეთის პრეზიდენტი ვაცლავ კლაუსი, ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროზო და კავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორი ხავიერ სოლანა წარმოადგენენ, მნიშვნელოვან უსაფრთხოების საკითხებზე მოლაპარაკების წარმოების საშუალება არ ექნება. დელეგაცია მხოლოდ იმ თემების წამოჭრას შეძლებს, რომელთა ერგლებაც ევროკავშირის 27-ე წევრის კონსენსუსი არსებობს. 28 აპრილს ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან შეხვედრაზე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ მოსკოვს უსაფრთხოების საკითხებზე ახალი სავალდებულო ხელშეკრულების გაფორმება სურს. ნომინალურად უსაფრთხოების პანევროპულ ორგანიზაციას ეუთორჩება, თუმცა ლავროვმა განაცხადა, რომ ეს ორგანიზაცია მისიას ვერ ასრულებს, რადგან მას არ შეუძლია საერთაშორისო კანონმდებლობის შექმნა. მაგრამ ეუთორ რჩება ფორუმად, სადაც რუსეთი, ევროკავშირი და შეერთებული შტატები ხელშეკრულების საკითხის ირგვლივ ოფიციალურად პირველად დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს. ეს 27 და 28 ივნისს საბერძნეთის კუნძულ კორფუზე საგარეო საქმეთა მინისტრების საგანგებო შეხვედრაზე მოხდება. ევროკავშირისა და რუსეთის ურთიერთობით ევროკომისიის იმედგაცრუება ალბათ ყველაზე ნათლად მოწმობს, რამდენად გაუარესებულია ეს კავშირები. ევროკომისიამ, რომელიც ევროკავშირში ტრადიციულად ზომიერ ხმას წარმოადგენს, ახლახანს რამდენიმე შეხვედრაზე განაცხადა, რომ რუსეთის ბოლოდროინდელი ნაბიჯები არ შეესაბამება სტრატეგიული პარტნიორის ქცევას. საქართველოსა და უკრაინის მიმართ მოსკოვის დამოკიდებულების გარდა ევროკომისია აშკარად უკმაყოფილოა რუსეთის მიერ ვაჭრობის საკითხების ირგვლივ მიღებული გადაწყვეტილებებით. კიდევ ერთი სფერო, სადაც აშკარად ჩანს, რომ ევროკავშირი რუსეთით იმედგაცრუებულია, ის შემართებაა, რომლითაც ოფიციალური პირები ადამიანის უფლებების, მედიის თავისუფლებისა და დემოკრატიის სტანდარტების შესახებ მსჯელობენ. უწინ ევროკავშირისთვის ეს საკითხები რუსეთთან ყველა შეხვედრისას მთავარი იყო. ხაბაროვსკის სამიტის პროგრამა კი ლაკონიური ფორმულირებით შემოიფარგლება, რომ შეხვედრაზე კანონის უზენაესობასთან დაკავშირებულ საკითხებს წამოჭრიან. საბოლოოდ ევროკავშირისა და რუსეთის ურთიერთობის მომავალს არა ევროკომისია, არამედ კავშირის წევრი ქვეყნები განსაზღვრავენ. ზოგადად რუსეთთან ტრადიციულ უთანხმოებასთან მიმართებით ევროკავშირში სამი მიდგომა იკვეთება. პირველი ჯგუფი მოიცავს რუსეთის მეგობრებად წოდებულ ქვეყნებს. ამბანაკს საფრანგეთი, გერმანია და იტალია ხელმძღვანელობენ, თუმცა მასში აგრეთვე შედიან საბერძნეთი, კვიპროსი და სხვა რამდენიმე ქვეყანა. ეს ჯგუფი რუსეთს ყველაფრის მიუხედავად ევროკავშირის სტრატეგიულ პარტნიორად აღიქვამს. მეორე გუნდს რუსეთის მიმართ სკეპტიკური დამოკიდებულებით გამორჩეული ქვეყნები შეადგენენ: პოლონეთი, ლიტვა, შვედეთი და ბრიტანეთი. ამ ქვეყნებს ევროკომისიის სულ უფრო მეტი მხარდაჭერა აქვთ. მესამე ჯგუფი, რომელიც ამჟამად ჩამოყალიბების პროცესშია, მოიცავს რუსეთის მეზობლებს: ფინეთს, ლატვიას, ესტონეთს და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის ზოგიერთ ქვეყანას. ეს ჯგუფი მიიჩნევს, რომ ევროკავშირისთვის აუცილებელია რუსეთთან პრაგმატული თანამშრომლობა, რაც არ უნდა დიდი იყოს ამის საფასური.
საომი ასათიანი იყო მიკროფონთან ზირფას რადიოსულების გიამბობდათ ევროკავშირისა და რუსეთის პარტნიორობაზე, რამდენად სტრატეგიულია ეს პარტნიორობა. ევროკავშირის თვითონ პასუხი გასცეს შეკითხვას, რა ეწოდება სტრატეგიულ პარტნიორს, როდესაც ის ამ სტატუსის შესაფერისად აღარ იქცევა. რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით „მუსიკა, მუსიკა“. მისი ავტორი იური ვაჩნაძეა, როგორც ყოველთვის.
დღევანდელ ჩემს გადაცემას და მის მთავარ გმირს ღვთაებრივი თავხედი დავარქვი. ეს დახასიათება გამოჩენილი ჯაზური მომღერლის სერა ვოანის ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო მეტსახელიდან წარმოიშვა. სერას ისტორია კი ასე დაიწყო. 1943 წლის გაზაფხულზე ცნობილი ჯაზური პიანისტი ერლ ჰაინსი ნიუ-იორკში ცხოვრობდა. ის დრო და დრო ახალგაზრდა ნიჭიერი მუსიკოსების მოსასმენად თეატრ ეპოლოში დადიოდა. პარტნიორობას ხშირად ყოფილი მესაყვირე ჯონ კლარკი უწევდა. იმ დროისათვის კლარკმა, რარიგ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, მიატოვა სცენა და კრივის რინგზე გადაინაცვლა. ხოდა ერთ მშვენიერ საღამოს მეგობრებმა საკმაო რაოდენობის ბურბონი დალიეს და შეზარხოშებულებმა ეპოლოს მიაშურეს. თეატრში იმხანად ელა ფიცჯერალდი გამოდიოდა. როგორც წესი, კონცერტებში ახალგაზრდა მომღერლებიც მონაწილეობდნენ. ერლმან და ჯუნმა საპატიო ადგილები დაიკავეს და წარმოდგენაც დაიწყო. პირველი სცენაზე უცნობი ახალგაზრდა ქალი გამოვიდა. როგორც კი მან თავისი სიმღერა დაამთავრა, გაოცებულმა ეროლმა ჯუნს ჰკითხა: მითხარი, ის ასე მღერის, თუ მე ასე დავთვერი? მიუხედავად იმისა, რომ 18 წლის მომღერალი გარეგნულად ძველი დროის მეძავს გავდა, მან იმავე საღამოს ჰაინსის მოწვევა მიიღო და ერლის ორკესტრში სამუშაოდ არამარტო მომღერლად, არამედ მეორე პიანისტადაც გადავიდა.
Lullaby of Birdland, that's what I always hear when you sigh. Never in my wordland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, Bill and Coo, when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I'd cry on my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby of Birdland, whisper low, kiss me sweet and we'll go flying high in Birdland, high in the sky up above, all because we're in love.
პირველად თავის ცხოვრებაში ნოტები რე და მი სერა ლოის უონმა, მეტსახელად სესიმ, ნიუ-ჯერსის ქალაქ ნიუ-არკის სამშობიარო სახლში 1953 წლის 3 აპრილს აიღო. როგორც მომღერლის ბიოგრაფები აღნიშნავენ, მეტსახელი მან თავისი სითავხედით მოიპოვა. არადა, სერა უაღრესად რელიგიურ ოჯახში იზრდებოდა. ბავშვობაში ფორტეპიანოზე დაკვრას სწავლობდა და ბაპტისტური ეკლესიის გუნდში მღეროდა. ჯაზს კი რადიომიმღებისა და რადიოლას საშუალებით შინუსმენდა. თუმცა კანონით მოწაფეებისთვის აკრძალული იყო, სერა ღამის კლუბებში დადიოდა და იქ ფორტეპიანოზე უკრავდა და მღეროდა. განსაკუთრებული პოპულარობით ის სარგებლობდა ნიუ-არკის აეროპორტის კლუბ პიკადილიში. სესის ამ საქმიანობას ბოლოს და ბოლოს დიდი სკანდალი მოყვა და მას სკოლის დატოვება მოუხდა. იმ დროიდან მოყოლებული მთელი თავის ცხოვრება სერა ვონმა მუსიკას მიუძღვნა.
I don't know why, but I'm feeling so sad. I long to try something I've never had. Never had no kissing. Oh, what I've been missing. Love a man, oh, where can you be?
ერ ჰაინსის ორკესტრში სერა ვონმა მხოლოდ ერთი წელი დაყო. უკვე 1954-ში ის ბილი ექსტაინის ახლადდაარსებულ ბენდში გადავიდა. სხვათა შორის, სწორედ ექსტაინმა, რომელიც თეატრ ეპოლოს პირდაპირ 125 სტრიტზე ცხოვრობდა, დაიბრალა თავის დროზე სერას როგორც მომღერლის აღმოჩენის ფაქტი. უნდა ითქვას, რომ ჯაზურ ხელოვნებაში ვონის სასტარტო მუსიკალური დონე არნახულოდ მაღალი იყო. ელა ფიჯერალდის, ბილი ჰოლიდეის, დაიანა ვაშინგტონისგან განსხვავებით ის აქცენტს არა სიმღერის ტექსტზე, არამედ თვით მუსიკაზე აკეთებდა. სერა იყენებდა ხმას როგორც მუსიკალურ ინსტრუმენტს. ამიტომაც იმპროვიზაციებში მისი სუფთა სოპრანოს ფერადოვნება მხოლოდ და მხოლოდ სიმღერის ტექსტით გამოწვეული ემოციებით იყო განპირობებული. სესის გარდა მას მეორე მეტსახელიც ჰქონდა: The Divine, ღვთაებრივი, ასე მხოლოდ ოპერის ვარსკვლავებს უწოდებენ ხოლმე. მეორე მეტსახელის მიუხედავად სერას სიმღერებში საკმაოდ ხშირად ღია ირონია ისმოდა. და ბოლოს უნდა ვითხრათ, რომ ამ ღვთაებრივმა თავხედმა სამუდამოდ დაიმკვიდრა ადგილი ჯაზის დიდების პანთეონში: ელა ფიჯერალდის, ბილი ჰოლიდეის და დაიანა ვაშინგტონის გვერდით.
Might be the sound of your hello, hello. that music I hear, I get misty the moment you're near.
Then my spirit journey all curably, Kalatsema Musica Musica, Missy Autori, as if it's Anwani, you're watching as a guest over with that Kamo channel, Jazz or Mongeral, Sarah Wonze. Radio თავისუფლების პროგრამამით დასრულდა. ბრაღიდან მას უძღვებოდა ოქრო პერუხაძე. მე გემჩნდობებით ნახვამდის.